Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. U kom pravcu tehnološki progres koji je tokom 20. veka podigao kvalitet života ide danas? Da li je na sceni socijalna i politička regresija? Zašto se dostignuća socijaldemokratske države, koja su mukotrpno građena posljednjih stotina godina, sada polako razgrađuju? Da li je održiv sistem u kome interes profita važniji od života? Da li računari, roboti i algoritmi odnose pobedu? Naravno, ovo su samo neke od pitanja na koja će odgovoriti naš današnji sagovornik, Nebojša Katić, samostalni poslovni konsultant koji živi i radi u Londonu. Gospodine Katiću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Ja bih ovaj naš razgovor započela sa sećanjem na 70. A to je vaš tekst, objavljen na vašem blogu. I vi tu podsjećate i one koji prate vas, mogu vas pratiti naravno i u politici, da ste između 74. i 77. putovali po Evropi, da ste 76. otišli u Sjedinjene Američke Države i ta vaša iskustva koja nosite iz tog perioda jesu na neki način važna i za ovo naše današnje vreme, upravo zato što vi tu otvarate tu temu o tome koliko smo mi integrisani i da ovo što danas živimo, dakle vreme interneta i globalnih medija, ne znači našu veću integrisanost u Evropu, odnosno u razvijena društva. Da li sam vas tačno razumela?
Tako je. Smisao tog teksta je bio samo da mlađim čitaocima kažem da taj socijalizam 70-ih nije bio tako siv, nije izbio tako siv kako mnogi pokušavaju da ga prikažu. I ja sam želeo da im kažem da je jedan student iz srednje klase sebi mogao da priušti da obiđe celu Evropu, da obiđe Ameriku, da stekne fantastična iskustva, da je mogao da putuje zaista gde je hteo i da sebe uporedi sa studentima koje na tom putu sretao. I mislim da zaista nije prepotentno kada kažem ne samo da se moji prijatelji i ja na tim putovanjima nismo osjećali inferiorno, već smo se najčešće osjećali superiorno u odnosu na mlade zapadnjake koje smo sretali. Naš nivo obrazovanja je bio objektivno mnogo bolji nego njihov. Širina obrazovanja zapravo bila mnogo veća nego što je bila njihova. Ni u jednom segmentu, sem u finansijskom, se nismo osjećali inferiorno.
Dobro, ali imali ste onaj pozajmljeni ranac.
da, to je ovako, bila jedna simpatična da priča, jer sam pozajmio od jednog mog, nažalost, pokojnog druga, lovački ranac, koji nije baš zgodan za dugačka putovanja, pogotovo kada ga napunite konzervama koje vučete iz Beograda da ne bi bili gladni. Na tom rancu je pisalo, da sam se šalio na mom blogu, ja mrzim Brežnjeva, iako sam ja bio zakati rusofil. Bilo je interesantno, kažem, mogli ste putovati zaista gde ste hteli, nije bilo jeftino to putovanje, međutim, žrtvovali ste malo komfora, malo ste gubili na težini dok ste putovali, ali ste mogli, kažem, da vidite svet i mogli ste da se sa tim svetom samerite. I
e
tu jeste ova poenta, prostite samo. Da. Dakle, u vreme kada niste imali internet, kada nije bilo kablovske televizije, dakle, kada su vaši izvori informacija bili pre svega politika, NIN, RTB, tako se nekada zvala naša televizija, vi ste imali apsolutno pouzdanu sliku o svetu u kome se krećete.
Da, ali ono što je još važnije, čini mi se, to je ono što u tekstu niste rekli, ali ste u jednom drugom nastupu imali priliku da to elaborirate, a to su ti podsticaji koji su dolazili iz tadašnjeg društva. Šta je to što je važno, što bismo morali razumeti i morali bismo nekako imati i danas?
Pa, krenut ću sa jednom rečenicom koju treba zaista da upamtimo, jer je došla od kredibilnog čoveka. Živojin Pavlović, naš poznati pokojni pisac i književnik, je negde početkom 90-ih rekao da je socijalizam bilo Periklovo doba kulture. Pritom govorimo o čoveku koji nije bio državni režiser, ni državni pisac, to nije bio Veljko Bulajić, o čoveku čija su neka dela bila bunkerisana, koji bi uslovno spadao u disidentsku granu srpske kulture. Međutim, on je, tomu nije smetalo da vidi jasno ono što smo svi videli jasno, a pogotovo vidimo jasno u retrospektivi koliko je kultura, koliko su obrazovanje, umetnost bili u to vreme važni. Dakle, sve što je do nas, gimnazijalaca, đaka, studenata, dolazilo, sve vas je guralo ka kulturi. Junaci, heroji našeg vremena, mog vremena, mog mladalačkog vremena, moje mladosti, su bili elitni ljudi. I socijalizam zapravo jeste posticao elitu. To što smo gledali u medijima je bilo daleko bolje od proseka društva, dok danas to što gledamo u medijima je gore od proseka društva. Ogromna razlika između onog vremena i ovog vremena, ogromna je razlika između onoga što smo mi svojim očima gledali i onoga što danas mladi ljudi gledaju, i naravno to je imalo neminovne posljedice. Tada je formirana jedna elita koja, bojim se, polako nestaje, a zamenjuje jedna sasvim nova elita. Pritom, kada kažem elita, nemojmo imati iluzija. Elita nisu najbolji. Elita su i po definiciji oni koji su najmoćniji i najuticajniji. Dakle, ne najkulturniji, ne najpametniji, ponavljam, najmoćniji i najuticajniji. I u tom kontekstu, ovo što vidite na TV programima i ovo što vidite u parovima ili na farmama, je po toj definiciji elita. Oni utiču na javno mnjenje, jer jednostavno imaju takvu poziciju.
Da, nešto što takođe sada moramo otvoriti kao pitanje, to je, vi ste ekonomista, gotovo da nema giganta iz tog perioda, vi ste i radili za jednu od najvećih tadašnjih firmi, danas nema ni jednog. Zašto? Ako su ta preduzeća bila uspešna, zašto ih nema danas?
Pa, ta preduzeća su prvo uništavana sistematski, planirano, sankcijama. Meni je žao što mnogi danas ne razumeju kakav je to strahovit ekonomski i socijalni udar bio. Šta su zapravo sankcije značile? Te sankcije jesu ciljane da bi uništili ta preduzeća. Dakle, to nije bio spontani proces. Niko nije uveo sankcije, pa eto, dogodilo se da se ta preduzeća uništavaju. Ne, one su uništavane namerno, sistematski, ciljano. A zatim, to što je uspelo da preživi na borbenošću, vitalnošću, su dotukli naši oktobarski revolucionari. Oni su bili ti koji su tu privredu koja je bila ozbiljno uzdrmana jednostavno uništili. Možemo da pričamo što god hoćemo, ali, kažem, revolucionari iz oktobra 2000. godine su ljudi koji su najzaslužniji za uništenje privrede. Ni to nije bio spontani proces. Veliko je pitanje da li bi neka bolja, kompetentnija vlast, iskusnija vlast, mogla da spasi to što je bilo. Ja o tome ne mogu da sudim, jer to je šta bi bilo kad bi bilo.
Dobre.
Međutim, svi potezi koji su vučeni tada su vučeni sa idejom da se ta preduzeća zapravo unište. I to je taj bio, to je koncept koji je primenjen od strane ljudi koji o privredi nisu znali zapravo ništa. To su bili ljudi koji u pravilu ili nikada nisu radili, ili su ceo svoj život proveli na univerzitetu čitajući o privredi. Nažalost, tako se dogodilo.
U pitanju su bila preduzeća koja su imala i neke probleme i tada. Govorili ste da je sreća bila takođe faktor. I danas se u teorijama izučava to da možete raditi, da možete biti izuzetno vredni, izuzetno obrazovani, ali ipak ako nemate sreće.
Da razdvojimo, da kažem, ove dve
razdvojite,
stvari.
Razdvojite, naravno.
Znate, ne možete kao preduzeće imati sreće. Kao
pojedinac, da, kao
kada
pojedinac.
Kada govorimo o pojedincima, ja sam tu citirao tog poznatog Nobelovca Kahnemana, psihologa, inače Nobelovca, ekonomskog Nobelovca. Postoje istraživanja koje vam otprilike kažu da ono što smo mi intuitivno osjećali ili kolokvijalno smatrali da je to kolokvijalno rekli, on ima sreće, je zapravo nešto što je toliko opipljivo da imate ljude koji imaju sreće i ljude koji nemaju sreće. I koliko god ovo izgledalo paradoksalno, jel? Zvučalo paradoksalno, koliko god mi verovali da smo gospodari svog života, svoje sudbine, da smo mi ti koji određujemo svoju sudbinu, istraživanja psihologa, empirijska istraživanja vam kažu da to zapravo nije tako, da vam je, nažalost, na sreću potrebna i sreća da bi u životu uspeli. I ja sam to i pominjao, ja svojim životom svedočim koliko je sreća važna, ja svojim životom svedočim da je bilo ljudi koji su bili kvalitetni od mene, a nisu prošli bolje od mene ili su prošli gore od mene. Dakle, jednostavno, taj neopipljivi fenomen koji zovemo sreća, koji u religiji zovemo Božja milost ili koju Calvin naziva predestinacijom, je tu. I zato, evo, bit ću malo grub, samo budala može da misli da njegovim životom upravlja samo on, njegova pamet, njegov kvalitet. Ne, potrebna je sreća. Vaše znanje, vrednoća će odrediti nivu ispod koga ne možete pasti. Ali koliko ćete daleko skočiti, za taj skok je strašno važan faktor sreće. Neko je ima, neko je nema. To smo videli 1000 puta u životu.
Just a simple man. Yeah.
Radio Beograd 2.
Sagovornik današnje Agore je samostalni poslovni konsultant, gospodin Nebojša Katić. Gospodine Katiću, jedna od tema koja verujem da će zanimati sve, tema o fleksibilnom tržištu rada. Zašto je argumentacija u korist fleksibilnog tržišta rada samo na prvi pogled logično, kako vi kažete?
Pa, pogledimo prvo ko promoviše tu tezu ili ko promoviše vrline fleksibilnog tržišta rada. Promovišu obično ljudi s univerziteta koji nisu deo fleksibilnog tržišta rada, koji su zaštićeni na svojim pozicijama. To je jedna struktura koja to promoviše. Promovišu zatim malo diskretnije veliki kapitalistički lideri koji recimo ne žive život fleksibilnog tržišta rada, jer kada oni izgube posao, oni taj posao napuštaju s otpremninama koje su u desetinama, nekada i stotinama miliona dolara. Dakle, ako bi tržište rada bilo fleksibilno i ta fleksibilnost bila ugodna, ne bi bilo logično da oni u svoje ugovore ugrađuju zaštitu koja kaže ako budem izgubio posao, ako me budete otpustili, platit ćete mi 20, 30, 40 ili 50 miliona dolara, evra ili koje čeka. Poenta oni koji se bore, koji se zalažu za ideju o fleksibilnom tržištu rada je da će to tobože povećati zaposlenost. Jer kada lako otpuštate ljude, onda ih lako i zapošljavate. Jer ljudi, tobože, vlasnici kapitala, ne žele da zapošljavaju ljude plašeći se da ako budu bili u poziciji da ih otpuste, moraju mnogo da plate. To je ta mantra koja se neprekidno ponavlja, po kojoj je velika sreća biti na takvom tržištu, jer ćete tobože uvek naći posao. Nažalost, svi pokazatelji vam govore potpuno suprotno. Dakle, fleksibilno tržište rada je dovelo do stravičnog osiromašenja ogromnog broja ljudi. Obično se misli da je to osiromašenje poneviše vezano za anglosaksonski svet, jel, da se to dešava u Americi, međutim, dešava se svuda. Vi imate u Nemačkoj, recimo, da 40% zaposlenih na najnižim, koji su u ovom donjem delu nemačkog tržišta radne snage, ima pad realnih ličnih dohodaka. I taj pad traje poslednjih 10 ili 20 godina. To je recimo neobično. Jer mi obično Nemačku percipiramo kao zemlju koja je izuzetno dinamična, u kojoj nema nezaposlenosti, koja traži ljudi i tako dalje. U Nemačkoj, namerno uzimam nju, a ne Ameriku, koja je mnogo stravičnija, 20% radne snage radi privremeno, povremeno ili je na tako jadnom nivou primanja da se ti ljudi zaista muče. Govorimo o Nemačkoj. Zamislite šta je ostalo za države tranzicione.
A šta je sa Velikom Britanijom, odakle vi dolazite?
Ista je priča. Mi u Britaniji imamo dva nova termina, koja relativno nova, koja smo uveli poslednjih par godina. Jedno se zove gig ekonomija. Gig ekonomija podrazumeva da vi nemate stalno zaposlenje, nemate nikakav ugovor, radite od danas do sutra, neko vas pozove da radite 3 sata danas, pa vas niko ne poziva 2 dana, pa vas onda pozovu posle 15 dana ponovo da radite 4 sata. To su takozvani ugovori gde se, oni ih zovu na engleskom zero contracts. To su ugovori gde vam poslodavac ništa ne garantuje. Ni platu, ni broj sati koji ćete raditi. Odnosno, on vam kaže koliko ćete dobiti na sat, ali nikakvu obavezu nema. Da vam garantuje da recimo da će vaš rad u toku meseca neće biti manje od, na primjer, ne znam, 100 sati. Dakle, tako je u Britaniji. Imamo novi termin koji se zove jams. To su oni koji su na ivici, znači koji rade. Ne govorimo o ljudima koji su na socijalnoj pomoći.
Da,
znači, ljudima koji rade, ali jednostavno ne mogu da preživi, mislim, kojima je voda do usta. Naravno, bilo je reči o tome kako će se tu nešto za te ljude učiniti, naravno neće se učiniti ništa, jer logika sistema je takva da se broj ljudi koji tako teško žive neprekidno povećava, a s druge strane, tamo gde biste očekivali da nekakav pritisak postoji, a to je da ta univerzitetska humanistička inteligencija
Dobro.
Kaže neku reč, kritičku reč, o takvom odnosu prema ljudima, oni ne samo da ćute, oni podržavaju slobodno tržište.
Zašto po vama ćute?
Pa zato što su veliki broj ljudi koji danas rade na univerzitetu su i članovi raznih nevladinih organizacija koje su sve u pravilu finansirane iz inostranstva ili od stranih filijala u zemlji u kojima ti ljudi predaju. I oni jasno znaju, ako to ne promovišu, onda će morati da žive samo od svoje profesorske plate. A to možda nije mnogo loše, ali je mnogo ugodnije imati dodatno primanje.
Uh-huh. A s obzirom da ste govorili i o zemljama koje su na neki način, bar u našem diskursu, prepoznate kao zemlje koje su radile najviše na dostignućima socijaldemokratije, odnosno zemlje koje su državu blagostanja promovisale bar 60-ih, 70-ih godina, danas vidimo i kod njih problem. Zašto?
Pa, to je logična regresija. Država blagostanja je počela u drugoj polovini, s praktično krajem 19. veka, započeta je baš u Nemačkoj sa Bismarkom. I vi ste stalno imali nekakve progresivne pomake, a onda je Oktobarska revolucija dovela do toga da, naravno, radnička klasa bude u tim državama koje su socijaldemokratske, velika, jaka, dobro organizovana, i uvek ste imali taj pritisak koji je dolazio, da kažem, sa istoka, sa socijalističkog istoka, i koji je zapravo pomagao zapadnoj radničkoj klasi da živi dobro. Ja bih čak rekao da u velikoj slici stvari najveći gubitnici pada socijalizma su zapravo radnici na zapadu. Mm-hmm. Dakle, onog trenutka kada je taj pritisak nestao, dakle, kada se 89. godine socijalizam efektivno srušio, radnička klasa, odnosno pre svega sindikati, su izgubili na snazi. Taj proces zapravo nije počeo 89. on je počeo već od početkom 80. godina sa modelom koji su uveli Reagan i Margaret Thatcher. Vi ste dobili radničku klasu, ciljeno su uništavani sindikati. Drugo, veliki broj ljudi je zbog tehnološke revolucije, da kažem, ove mini tehnološke revolucije, iz fabrike prešao u servise, uslužni sektor. U uslužnom sektoru ne možete organizovati sindikate. S druge strane, kažem, sindikati su slabili i taj pritisak je popuštao. Moćna mašinerija vlasnika kapitala, koja je, kažem, finansirala sve te nevladine organizacije i institucije, je i u javnom mnjenju stvarala sliku o tome kako su sindikati loši za državu, za privredu, da oni vuku državu nazad, da treba se osloboditi tih zabluda. Opet se vraćamo na fleksibilno tržište rada. I naravno, drugi faktor koji nema nikakve veze sa ovim o čemu sam, sa unutrašnjim ustrojstvom društva, je vezan za pritisak koji je došao sa Dalekog istoka. Dakle, pojava Kine kao moćne ekonomske sile, jeftine radne snage, naravno, izvršila pritisak i na nadnice na zapadu koje su bile visoke. Ali pre svega, ipak, kada pravimo neku sintezu, ključ je da je Zapadna Evropa jednostavno napustila svoju socijaldemokratsku tradiciju, jer je to bila politička odluka moćne oligarhije.
To nije bila ekonomska odluka po vama i interes profita?
Ona jeste, naravno, ona je uvek generisana time. Nemojmo zaboraviti da kada živimo u kapitalizmu, cilj poslovanja je profit, dakle cilj nije plata. Nevolja, međutim, je što od profita živi nekoliko procenata ljudi, dok svi ostali žive od plate. Dakle, interesi nekoliko procenata ljudi su determinišu kompletan ekonomski sistem. I tu dolazimo do vrlo važnog faktora koji mislim da nije toliko prepoznat, bar ne u Srbiji i u našim medijima. Vi danas imate toliko bogate ljude, poreski sistem je to podržao, da ti bogati ljudi mogu kupiti ne samo političare, već i upravljati javnim mnjenjem, finansirajući jednu ogromnu globalnu mrežu nevladinih instituta, tih takozvanih think tankova, koji imaju samo jedan cilj, a to je da vam kažu da su interesi te tanke oligarhije zapravo i vaši interesi. I da kada je njima dobro, bit će i vama dobro. Da, to je čuvena teza, imate dva pojma. Jedan je da plima podiže sve brodove, i velike i male. Dakle, kada privreda raste, svima će biti dobro, i kapitalistima i vama. I druga teza je da i kada bogati ljudi se bogate, da će nešto stići do vas. To je takozvana trickle down teorija. Naravno, malo je blesavo da ja, kome ovaj sistem savršeno odgovara, što se mene tiče, zaista privatno, ne moraju da ga menjaju, kritikujem sistem u kome meni odlično. To je mali paradoks.
Mali paradoks, da. Kakvo nam vreme predstoji?
Pa predstoji surovo vreme. Ja kada iznosim ove teze, onda mene optužuju da sam ja ludit, da sam ja protiv tehnološkog progresa i da ja ništa ne razumem, i dopuštam da je to tako. Ali teza ljudi koji ne vide nikakav problem u ovom talasu robotizacije je da smo već prošli kroz tehnološke revolucije i da se ništa loše nije dogodilo. Dakle, računari koji su na velikoj sceni još od 80-ih nisu uništili radna mesta. Radna mesta postoje, zaposlenost nije pala, jel? Sve je u najboljem redu. Međutim, ono što oni propuštaju da vide, to je da tačno je da su nova mesta, radna mesta kreirana, da su neka uništena, a nova kreirana. Ali ta nova koja su kreirana su mnogo lošije plaćena nego ona koja su uništena. Nekada je industrijski radnik, ako je bio kvalifikovan ili visoko kvalifikovan, mogao da živi životom srednje klase. On je bio dobro plaćen zato što ste industrijskog radnika morali da obučavate, zato što ga niste mogli lako zameniti, jer u njegovom znanju su bile godine rada, godine sticanja iskustva. Međutim, kada ste sad tog radnika izbacili, na njegovo mesto stavili robota, i kada ste tog radnika, figurativno, prebacili da okreće pljeskavice ili da vozi kamion za isporuku robe, znate, to je zanat koji se uči za 3 dana. Pa ako neće on, ako mu nešto ne odgovore, ima ko hoće. Hoću da kažem da je teza koja je puna optimizma o tome kako će tobože, kako se ništa loše neće dogoditi ovim tehnološkim progresom, ona je neutemeljena. Ona je neutemeljena jer smo videli posljedice toga, one su manifestovane na drugačiji način. One nisu manifestovane gubljenjem posla, već su manifestovane velikim padom prosječnih nadnica. Uzgred, to vjerovatno niko ne zna. Možete zamisliti da je prosječna satnica američkog radnika u posljednjih nekih 50 godina najveća je bila 72. godine, i da taj nivo iz 72. godine, realni nivo nadnice, nije dostignut ni do danas.
I mi vodimo neku maratonsku trku po mnogima da dostignemo standard iz 89. godine.
Vidite, mnogi će vam reći da je to iluzija, da zapravo mi romantizujemo taj period, da to je pitanje čak i da li je to statistički utemeljeno ili nije statistički utemeljeno, da pogotovo mi stari romantizujemo period u kome smo živali, bili naravno mlađi, 30 ili 40 godina. Međutim, svako ko nepristrasno se svedoči o vremenu do 89. godine može da govori o vremenu u kome je osjećanje života, kvalitet života, bio neuporedivo bolje nego što je danas, u kome postoji jedan osjećaj sigurnosti, u kome smo živjeli vrlo pristojno, u kome smo živjeli daleko kvalitetnije nego što živimo danas, i u kome smo na nižem nivou dohotka po glavi stanovnika živjeli zapravo bolje nego neke zapadne zemlje koje su bile po tom parametru ispred nas. Ja sam, evo, usuđujem se da kažem da je prosječni Srbin 70-ih ili pogotovo 70-ih godina, mada je to specifičan period ekonomski u istoriji Srbije, živeo bolje nego prosječan Britanac. Živeo bolje. Bio bolje obučen, video više sveta i imao jedno osjećanje života koje je bilo prijatno. Malo je ko je pripadao srednjoj klasi, tada je išao i emigrirao u to vrijeme. Vrlo malo ljudi išlo. Svi su se osjećali dovoljno dobro u Srbiji i Jugoslaviji, naravno.
A danas se ni na zapadu ne osjećaju dovoljno dobro. Više budućnost nije onako stabilna i izvesna kako je to ranije izgledalo.
A to je ova priča o fleksibilnom tržištu rada, o tome da ništa ne smeta, da živite neizvesno, da je baš lepo da nemate stalni posao, da je sjajno da radite pod ugovorom, da vam to daje zapravo slobodu. Pazite, to je teza da u stvari fleksibilno tržište rada nije ono samo nametnuto, nego ljudi vole da tako rade. Ljudi vole da nemaju osjećaj sigurnosti i stabilnosti, da eto, mogu da rade 4 sata dnevno. Kada čovjek čita šta pojedini teoretičari pišu, zaista vas uhvati muka kakve gluposti tu čujete i na koji način se jedan opasan proces racionalizuje.
Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Sagovornik je Nebojša Katić.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. specijal. U prodaji. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore je gospodin Nebojša Katić. Nedavno je na jednoj tribini u Trebinju ste bili, gospodine Katiću, i tamo ste razgovarali sa profesorom doktorom Borisom Begovićem. I ono što je meni bilo zanimljivo, to je stav o institucijama. Ako se slažete, da čujemo najpre profesora Begovića.
Naravno.
Ko donosi odluke o privrednom rastu? Pa donose milioni ljudi. Donose pojedinci koji nešto čine ili ne čine, koji investiraju ili ne investiraju i snose posljedice tih svojih odluka. Te odluke ne može da donosi ni centralni komitet, ni centralna otadžbinska uprava, niti bilo koji drugi organ donose pojedinci. E sada, kada je to mehanizam, onda se postavlja pitanje, a šta su to odlučujući faktori privrednog rasta? Neke su se dve teorije iskristalisale, nisu neminovno supstituti, dakle, delimično se preklapaju. Jedna je teorija vezana za kulturu, sistem vrednosti, koji je sistem vrednosti koji definiše ponašanje ljudi, nezavisno od odnosa prema drugim ljudima, dakle ljudi sami sa sobom. To je teorija koju zastupa Joel Mokir, jedan od najboljih ekonomskih istoričara današnjice. Drugu teoriju zastupaju Acemoglu i Robinson, treba pomenuti i Simona Johnsona koji je koautor s njima, ne u ovoj knjizi, ali tokom 20 godina dok je razvijana ta teorija. To je teorija institucija. Institucije su norme ponašanja. To su pravila igre. A se mogu i Robinson ih dele na inkluzivne i eksploatativne. Što je više inkluzivnih institucija, bit će više rasta.
Evo, čuli smo profesora doktora Borisa Begovića sa tribine održane u Trebinju. Ono što je zanimljivo, to je što nam se već godinama govori kako je razvijenje institucija prioritet. To je nešto što je imperativ.
Nema se ništa zameriti insistiranju na razvijenju institucija i živjeti u uređenom društvu. Društvu uređenih institucija, pravne sigurnosti je nešto o čemu ja mogu da svedočim svojim životom u Londonu. Nevolje je, međutim, u tome što razvoj ne počinje time. To je na kraju razvoja. Znate, nije Britanija postala velika sila, najveća ekonomska sila u svoje vreme, zato što imala institucije, nego zato što je bila u mogućnosti da otima od drugih. To se zvalo kolonijalizam. Nije Amerika velika sila zato što ima sjajne institucije. Ima ih. Ne. Ona je strašno bogata zato što može da ode gde god hoće, zato što ima moćnu mornaricu, zato što kad ju god zasmetate, ona vas eliminiše. Dakle, priča o tome kako će vas institucije uvesti u prostor sreće je empirijski netačna. Jer države koje se danas najbrže razvijaju, nemaju te razvijene institucije o kojima govore Acemoglu i Robinson, na koje se poziva gospodin Begović. Znate, Kina nije u tom smislu najuzornija država na svetu. Dakle, nije Kina izgradila institucije, pa onda kreirala privredni rast koji je već 30 godina u prosjeku oko 10% godišnje. Ne. Kina je prvo kreirala rast, a sada polako, stidljivo, pokušava da gradi institucije, jer ih morate graditi. Ali to je proces koji traje. To je proces koji toliko dugo traje, da ako budemo čekali da izgradimo institucije, pa da onda krenemo u razvoj, nećemo do razvoja ni stići. Vidite, Kina je tek sada, poslednjih deseta godina, čak i manje, krenula, recimo, obračun sa korupcijom. Stravičan problem Kina ima sa korupcijom, ali Kina se nije obračunavala sa korupcijom pre 30 godina. Zašto? Jer je shvatila da kada ste siromašni, ne možete pobeći od korupcije. Ali kada se država razvija, kada bruto domaći proizvod raste, kada ste sve bogatiji i bogatiji, to je trenutak kada kažete, čekajte, moramo ovaj sistem urediti. Dakle, ništa nije sporno.
A zar tada nije teže urediti sistem ako je korupcija već postala, kako to najčešće ovdje kod nas kažu, endemska?
Pazite, jeste teže, ali ne zaboravite, nije Britanija koja je zaista tu pojam dobrih institucija. Svoj sistem napravila u 10 godina, gradila ga 200 godina. A dotle je se razvijela tako što je grabila. Bila je sposobna, mislim, Britanija nema spore, imali tehnološke revolucije, tehničke revolucije, industrijske revolucije, međutim, ključ njihovog razvoja nije bio vezan za institucije, bio je vezan za kolonije. Prema tome, oni nam danas nameću nešto što jednostavno ne možemo, nemamo empirisko uporište da potvrdimo kako institucije su te koje će zapravo dovesti do razvoja.
A ono što, pošto polako privodimo ovaj naš današnji razgovor kraju, kako biste vi ocenili najnoviji izveštaj Svetske banke za 2018. godinu, gde su vrlo povoljne ocene za Srbiju?
Šta vidite, je zapravo? Gledano iz ugla Svetske banke, gledano iz ugla Monetarnog fonda, gledano iz ugla onoga što oni promovišu, Srbija jeste uspešna. Ono što promovišu Monetarni fond i Svetska banka je samo jedna teza. Javni dug treba biti što manji. I ako gledate samo kroz taj parametar, Srbija neke uspehe postigla. Ja sam pisao o tome da ti uspesi nisu tako senzacionalni kako nam statistika sugerira, ali jesu nekakvi uspesi. Dakle, to nije sporno. Međutim, Svetsku banku ne interesuje da li će vaš rast biti 0,9% koliko je bilo, ja mislim, posljednje 4 godine, ili će biti 9%. Svetsku banku apsolutno ne zanima da li će, odnosno Monetarni fond pre svega, jer Monetarni fond ipak više utiče na ekonomsku politiku Srbije. Monetarni fond baš briga da li ćete, da li će vam bolnice biti u ovakvom ili onakvom stanju. Što se Monetarnog fonda tiče, ako biste danas odlučili da ukinete vojsku i zdravstveni sistem privatizujete, oni bi to pozdravili. Kako da ne? Sjajno. Dakle, parametri po kojima vas hvale nisu parametri koji dolaze do običnog čoveka. Ono što je za vas, što je za nas bitno, jel, kao državu, to je da se Srbija brzo i dinamično razvija. Srbija se ne razvija ni brzo, ni dinamično, ali ponavljam, to nije nešto što zbog čega će se Monetarni fond sekirati. Znači, za Monetarni fond je samo bitno da vaš javni dug bude takav da vi svoje obaveze prema stranim kreditorima možete finansirati. Ako vi to radite, ako su strani kreditori sigurni da ćete vi svoje dugove otplaćivati na vreme, misija Monetarnog fonda je izvršena, jer Monetarni fond nije razvojna institucija. I oni će naravno reći, to je tako ponekad, jel, da bi bilo lepo da Srbija počne da se razvije brže, ali za nas je ključno pitanje kako to da smo mi na dnu lestvice, svetske lestvice, po brzini razvoja, kako to da države, da postoji ogroman broj država, bar jedno 50 recimo, koje se razvijaju po prosječnim stopama koje su od 5 pa do 10%, kako je moguće da neko bude zadovoljen sa ovako niskim stopama rasta kakve su u Srbiji, kako je moguće da neko bude zadovoljen sa ovako niskim ličnim dohocima kakvi su u Srbiji, kako je moguće da neko bude zadovoljen sa ovakvim stanjem infrastrukture koje vidimo u Srbiji.
Eto teme za neki novi razgovor na talasima Radio Beograda 2. Hvala vam na današnjem učešću i na izdvojenom vremenu. Gospodin Nebojša Katić bio je sagovornik ovog izdanja emisije.
Hvala je vam što ste me pozvali. Hvala.
I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I was making my way to you, baby, but I got wasted on my way. I decided to walk, I bought flowers, but I got wasted on my way. When I tried to find your house, it was already light. If things hadn't gone so wrong, everything would be alright. Sure enough, that time around, nothing I can say. I had my best intentions, but I've got wasted on my way. Thank you.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Milenko Mićanović, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.